Εδώ είμαστε πάλι, εδώ είστε, 105 και 5 στο κόκκινο. Συνεχίζουμε, είναι η εκπομπή Πολίτες του Κόσμου με την Δίνα Βατζιά. Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, από το κόκκινο και από τη μη κυβερνητική οργάνωση Πράξης. Νικόλας Μπετσιμέας στον ήχο, Παντελή Νταμανίλα στο τηλέφωνο 210-3217-777. Και ο καλεσμένος μας παραμένει, είναι εδώ, ο Μαχμούτ Αμπτελαρσούλ, πρόεδρος της μη κυβερνητική οργάνωσης Αλμασάρ, γιατρός ο ίδιος. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για την υγεία, για τις υπηρεσίες υγείας και πώς μπορούν οι μετανάστες να έχουν πρόσβαση σε αυτές. Είναι σίγουρο ότι στις επόμενες εκπομπές θα χρειαστεί να επανέλθουμε. Νομίζω ότι τα θέματα υγείας και παιδείας είναι τα πρώτα. Ναι. Σε ενδιαφέρουν και για τους ίδιους τους μετανάστες, δεν είναι?
Ακριβώς αυτό.
Και για όλους μας δηλαδή.
Η πληροφορία είναι πολύ σημαντική, ναι, σε αυτά τα θέματα.
Ναι, ναι. Και τώρα πάμε στη δεύτερη γενιά και την κοινωνική τους ένταξη. Γεννιέται το ερώτημα, το είπαμε λίγο πιο πριν, mm-hmm, γιατί να χρειάζεται η κοινωνική ένταξη της δεύτερης γενιάς. Θα το δούμε.
Ακριβώς.
Θες να αρχίσουμε από την ηθαγένεια? Το ζήτημα αυτό.
Από τα αρχικά, ναι, ούτε ή άλλως από εκεί, αν και πλέον οι περισσότεροι το γνωρίζουν σαν θέμα, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει πλαίσιο εκτός από πολιτογράφηση για όλους. Άρα ουσιαστικά τη δεύτερη γενιά δεν υπάρχει κάτι προβλέψιμο νομικά, όπως υπήρχε παλιότερα. Έξω ότι υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα μέχρι να δούμε κάποια πράξη, ας πούμε, να γίνουν αυτές τις συζητήσεις. Αυτό.
Ειδικά για την ηθαγένεια δεν είχαμε καμία αλλαγή ούτε στο μεταναστευτικό νόμο. Έτσι δεν είναι?
Ο μεταναστευτικός νόμος ούτως ή άλλως διευθέτησε θέματα διαμονής. Άρα για άδειες διαμονής.
Και τον πρώτο που έβαλε και το ακύρωσε, το πήρε πίσω το άλλο.
Όχι, το 38-38-10. Ναι. Εκείνο ήταν μόνο για όλα, αλλά είχε μέσα και την ηθαγένεια τη δεύτερη γενιά. Ναι. Εκείνος ο νόμος. Από τότε ήταν ο μόνος όμως ο οποίος είχε ηθαγένεια η δεύτερη γενιά, mm-hmm, σε όλη, ας πούμε, το νομοθετικό πλαίσιο των μεταναστών στην Ελλάδα. Έκτοτε ίσχυσε για 1,5-2 χρόνια, πόσο ίσχυσε και πάγωσε.
Πάγωσε, ναι, ναι.
Με χιλιάδες εκκρεμίσεις αιτήσεις φυσικά, οι οποίες μέχρι στιγμής είναι άγνωστο τι θα γίνουν αυτές οι αιτήσεις.
Εωρούνται, είναι έτσι αυτό,
ακριβώς,
έτσι.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και πολλά άτομα να περιμένουν να πάρουν μία απάντηση τελικά τι θα κάνω. Θα πάω να παραιτηθώ από το 38-38 και να κάνω μια κανονική πολιτογράφηση, ή θα γίνει κάτι, ας πούμε, καινούριο?
Να ρωτήσω κάτι, Μαχμούτ, για να το θυμηθούμε όλοι μας δηλαδή, mm-hmm, όχι την απορία δικιά μου. Υπάρχει μία περίπτωση από τους ήδη υπάρχοντες νόμους να πάρει μετανάστης δεύτερης, τρίτης γενιάς, δεν ξέρω, ηθαγένεια? Υπάρχει μία περίπτωση?
Όταν λέτε περίπτωση, εννοείται να υπάρχει κάποιος νόμος.
Να έχει προβλεφθεί.
Όχι, δεν υπάρχει.
Καμία δεν υπάρχει, έτσι,
δεν
υπάρχει. Ούτε με γάμο, τίποτα.
Όχι, περιμένετε. Άρα υπάρχουν διαφορετικές διατάξεις. Δηλαδή, όταν λέμε ηθαγένεια δεύτερης γενιάς, είναι κάτι που αποδίδεται πιο άμεσα σε άτομα τα οποία έχουν γεννηθεί μεγάλα στην Ελλάδα.
Ναι.
Αλλά υπάρχει η διαδικασία της πολιτογράφησης. Δηλαδή, άτομα τα οποία διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα για κάποια χρονικά διάστημα, 7 με 10 χρόνια, μπορείς να καταθέσεις για να κάνεις πολιτογράφηση και να πάρεις ελληνική ηθαγένεια. Άτομα τα οποία ίσως να είναι φεντρωμένα με Έλληνα ή Ελληνίδα ή Πίκο, μετά από κάποια χρόνια μπορούν να καταθέσουν. Δηλαδή αυτές οι διαθέσεις υπάρχουν και υπήρχαν ανέκαθεν.
Το να καταθέσουν, λες όμως.
Ναι, για να μπορείς να καταθέσουν. Δηλαδή είτε με την πολιτογράφηση είτε με αυτούς τους τρόπους μπορείς να καταθέσεις. Το ζήτημα δεν ήταν εκεί. Δηλαδή το ζήτημα ήταν ότι άτομα τα οποία μεγαλώνουν εδώ, ας πούμε, και έχουν την ίδια παιδεία και την ίδια εκπαίδευση και τα σχετικά, να παίρναν με πιο ευνοϊκές διατάξεις στην ηθαγένεια. Αυτό.
Ωραία, και προσκρούει αυτό στο ότι στην χώρα μας τι?
Προσκρούει βασικά σε αρκετά ζητήματα. Γι' αυτό το λόγο και όλες και το δικαστήριο το ακύρωσε πιθανόν. Άρα σίγουρα υπήρχαν κάποιες διατάξεις όπου αντικρουόταν. Εμείς ευελπιστούμε ότι ο νέος νόμος ο οποίος θα βγει να έχει προβλέψει
πιο ισχυρά.
Να έχει προβλέψει
πατήματα.
Αυτές τις νομοθετικές διατάξεις, έτσι ώστε να μην κολλήσει πουθενά, ακόμα και σε περίπτωση. Γιατί σίγουρο είναι ότι κάποιος θα πάει στο δικαστήριο αυτό το νόμο κατά του. Άρα τουλάχιστον να υπάρχει όσο λιγότερη πιθανότητα γίνεται να παγώσει αυτό.
Ωραία. Ας πούμε, συνέχισε. Θέλουμε να πούμε και τι επιθυμεί η δεύτερη γενιά, η ίδια τι θέλει. Ποια είναι τα θέλω της δεύτερης γενιάς μεταναστών?
Το θέλω της καταρχάς είναι. Αρχίζει από το πιο απλό σκαλοπάτι της αναγνώρισης. Δηλαδή, Μέχρι και στιγμή, αν και γίνεται πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα, οι περισσότεροι στο νου τους έρχονται, ας πούμε, δεύτερης γενιάς άτομα ότι είναι αυτά τα παιδιά στο σχολείο, για παράδειγμα. Ενώ υπάρχουν άτομα με δεύτερης γενιάς παντρεμένα στην Ελλάδα και έχουν δημιουργήσει την τρίτη γενιά πλέον, ας πούμε.
Ναι.
Με κανονικά άδειες διαμονής και τα σχετικά. Δηλαδή, η δεύτερη γενιά δεν είναι μόνο τα παιδάκια, ας πούμε, στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο. Είναι μια μεγαλύτερη ομάδα ανθρώπων, η οποία υπήρχε και υπάρχει στην Ελλάδα και ίσως δεν έζησε καμία άλλη χώρα εκτός από την Ελλάδα κιόλας. Εννοείται όμως από την άλλη ότι αυτό είναι αναγνώριση η κοινωνική, δηλαδή η κοινωνία να αναγνωρίσει ότι αυτά τα παιδιά υπάρχουν εδώ ανάμεσά μας. Και από την άλλη είναι η θεσμική αναγνώριση με το να αποδοθεί ηθαγένεια σε αυτά τα παιδιά, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιώσει και τον τρόπο ζωής τους και τις πιο ομαλές ενταξίες τους. Διότι ούτως ή άλλως το να πάρει κανείς μόνο την ηθαγένεια δεν σημαίνει ότι. Ή να, τέλος πάντων, να πάρει την υπηκότητα. Επειδή πάντα προσκρούμε όσον αφορά στους όρους, με το αν θα έπρεπε να λέγεται έτσι ή αλλιώς, ας πούμε, νομοθετικά. Να το πάρει και μόνο δεν σημαίνει ότι τελείωσαν τα προβλήματα ή ότι πλέον γίνεται ένας κανονικός 100% πολίτης.
Εκεί είναι το θέμα της κοινωνικής ένταξης.
Εκεί είναι το θέμα της κοινωνικής ένταξης.
Ωραία. Να ακούσουμε μουσική έτσι. Και θα μπούμε στην κοινωνική ένταξη.
Ωραία.
Oh,
Ούτε μπορώ να πω το όνομα του γκρουπ, άστο, δηλαδή είναι, είναι ούγγρικα, ένα τέτοιο.
Εντάξει, ούτε και
εγώ. Ούγγρι, Ρωμά κλπ. Οπότε δεν. Είναι δύσκολο.
Εγώ
πάρνω κάτι είναι.
Κάνει σχέση με τη μουσική, άρα. Για μένα
εντάξει,
ακόμα.
Λέω
πιο
για τον
έτσι.
Κόσμο, γιατί ο κόσμο σίγουρα το γνωρίζει. Λοιπόν, Μαχμούντ Αμπτελαρσούλ εδώ, για όσου άνοιξαν τώρα ραδιόφωνα. Πρόεδρο τη ΜΚΟ Αλμασάρ, γιατρό ο ίδιο. Μιλάμε για τη δεύτερη γενιά μεταναστών και την κοινωνική ένταξη. Εκεί μείναμε. Αφού είπαμε ποια είναι τα θέλω και λοιπά και το πλαίσιο, εντάξει, για τη δεύτερη γενιά, για να δούμε τι σημαίνει κοινωνική ένταξη, εκτός από τη θεσμική λοιπόν.
Άρα κοινωνική ένταξη.
Εμείς οι ίδιοι δηλαδή τώρα.
Ακριβώς αυτό, εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή, πάρα πολλά άτομα σου λένε ότι όντως είναι άτομα τα οποία μεγαλώσαν εδώ και άρα το μόνο που τους λείπει είναι το χαρτί και κατά τα άλλα είναι ενταγμένοι. Σε μεγάλο ποσοστό ισχύει αυτό. Αλλά μπορούμε να αναλογίσουμε το εξής. Φανταστείτε ένα άτομο το οποίο είναι αποκλεισμένο από όλους τους θεσμούς. Και οτιδήποτε λαμβάνει ένας πολίτης είτε σε δικαιωμάτια είτε σαν υποχρεώσεις και ξαφνικά του λέμε ότι γίνεσαι πολίτης, τι σημαίνει και η οικογένειά του δεν έχει καμία σχέση ούτε σχέση με αυτό.
Mm-hmm.
Τι σημαίνει το να είσαι πολίτης πλέον, δηλαδή είναι μια καινούρια έννοια, μπαίνει σε κάτι καινούριο, μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 40 χρονών, μπαίνει σε μια καινούρια έννοια, άρα αρχίζει μια διαφορετικού είδους κοινωνικής ένταξης mm-hmm. αυτής της ομάδας πλέον.
Καταρχήν μπορεί να σημαίνει από ένα κικαιώνα γραφειοκρατία, ας πούμε.
Ακριβώς. Το να πηγαίνει να βγάλει κάποια χάρτια, το να δει τι γίνεται με το στρατό και τα σχετικά.
Αρχίζει και αναλώνεται η μεσίωση καθημερινότητα, καταρχήν σε αυτό.
Ειδικά το πρώτο καιρό, ναι. Το πρώτο καιρό. Από την άλλη, όσον αφορά κοινωνική ένταξη, θα λέγαμε και το εξής, ότι καταρχάς. Πάντα οι περισσότεροι φορείς πάντα λένε ότι είναι κατά κάποιον τρόπο μειωμένης σημασίας ή δεν τις δίνουν μεγάλη σημασία η πολιτεία. Αλλά η οικονομική ένταξη είναι μια αμφίδρομη διαδικασία φυσικά. Mm-hmm. Δηλαδή σου δίνουν πράγματα, παίρνεις και δίνεις και εσύ πράγματα.
Όπως είναι όλες οι σχέσεις με τους ανθρώπους, αλλιώς δεν υφίστανται σχέσεις.
Ακριβώς αυτό. Και κατά κάποιον τρόπο για να είναι πιο λειτουργική η κοινωνική ένταξη των μεταναστών και ειδικά ότι υπάρχουν πλέον μετανάστες που είναι πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, θα έπρεπε να είναι ακόμα και ήδη πιο ενεργή. Δηλαδή δεν χρειάζεται να λέμε πάντα ότι για ποιο λόγο δεν μας κάνουν το ένα και για ποιο λόγο δεν μας κάνουν mm-hmm. το άλλο. Δηλαδή, άμα δεν είναι ήδη ενεργή, σε επίπεδο έστω και κοινοτήτων τουλάχιστον, να διεκδικούν κάποια πράγματα και να λένε κάποια πιστεύω και θέλω τους. Διότι δυστυχώς ακόμα είμαστε σε επίπεδο ότι να κάνουμε προγράμματα γλωσσομάθειας, ότι τα βλέπουμε ακόμα σαν παιδάκια τους ανθρώπους. Δηλαδή ότι να μάθουν ελληνικά, να πάρει το Α1 ή το Α2, να γίνει μια ενημέρωση για το πώς λειτουργεί το τάδε σύστημα, για το πώς μπορεί να καταθέσει ένα χαρτί, σε πολύ απλοϊκά επίπεδα. Και πάντα επικεντρωνόμαστε φυσικά σε λίγο, κατά κάποιο τρόπο λίγο σε αρνητικά, ας πούμε, που υφίστανται όντως, υπάρχουν δηλαδή για θέματα. Ενημέρωση για θέματα εμπορία, για θέματα των λιμωδών σωμάτων που είπαμε και όλα τα σχετικά. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα για να γίνει ένταξη. Δεν υπάρχουν μόνο αυτά τα θέματα, δηλαδή.
Για βάλε θέματα.
Εγώ βασικά θα βάζω κάτι διαφορετικό. Θέματα έχουν βάλει πιστεύω και άλλοι άνθρωποι. Εγώ θα βάζω ότι πλέον θα έπρεπε να είναι και οι ίδιοι κομμάτι τη πολιτική κοινωνική ένταξη στην Ελλάδα. Δηλαδή να του δίνετε βήμα. Είτε σε ημερίδες όπως είτε στα ΜΜΕ, όπως καλή ώρα τώρα, ας πούμε, να συζητάνε πιο άμεσα αυτά τα θέματα, να συμμετάσχουν και οι ίδιοι, έστω και συμβουλευτικά, σε θεσμικά όργανα για θέματα που τους αφορούν άμεσα, δηλαδή η μεσοσυνική πολιτική, να υπάρχουν άτομα τα οποία είναι και αυτά μεσοσυνικής καταγωγής, που ξέρουν πιο άμεσα τα προβλήματα και να μπορούν να τις προωθήσουν στις κοινωνιότητές τους. Και επίσης να υποστηριχθούν, δηλαδή γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ας πούμε, κάποια ταμεία που υποστηρίζουν θέματα μεταναστών, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επικών Τρίτων Χωρών και άλλα ταμεία, πάρα πολλά διαφορετικά ταμεία. Θα μπορούσαν από αυτά ας πούμε, το κονδύλιο να ένα ποσοστό της 10-15% της τάξης των τόσο ας πούμε, να είναι αποκλειστικά υποστήριξης οργανώσεων μεταναστών. Δηλαδή έτσι ώστε να.
Των ίδιων των
ενδυνάμεων.
Των συλλογικότητων του.
Έτσι ώστε να του ενδυναμώνουν περαιτέρω τη δράση του και να γίνονται πιο κινητικοί με στην κοινωνία.
Ναι. Και είναι και πιο άμεσο. Δηλαδή από το να κάνει το πρόγραμμα μία μη κυβερνητική οργάνωση οι ίδιοι.
Δεν είναι ότι λέμε ότι να μην το κάνει μια
κυβέρνηση. Λες να δραστηριοποιηθούν και εκείνοι οι ίδιοι.
Απλά και οι ίδιοι να έχουν μία μικρή δυνατότητα να καταφέρουν να δραστηριοποιηθούν. Σαφώς, πιθανόν να μην μπορούν, επειδή για ποιο λόγο λέω δεν αποκλείουμε τις άλλες μεγάλες ΜΚΟ, διότι σαφώς δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι σε εθνικό επίπεδο. Οι περισσότερες τουλάχιστον. Ακόμα και ίσως μέσα στην Αττική. Αλλά σε τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα. Δηλαδή σε μίνι προγράμματα και υποστήριξη.
Ναι. Η πραγματικότητα πώς είναι, πώς τη βλέπεις, είναι σε αυτό ή υπάρχουν κάποιες κοινότητες, κάποιες λογικότητες που όντως είναι πιο δραστήριες?
Η πραγματικότητα λέει ότι υπάρχουν πολύ λίγες κοινότητες οι οποίες είναι δραστήριες, οι οποίες δραστηριοποιούνται με θέματα τα των κοινοτήτων τους.
Ναι.
Και μεταδίδοντας πληροφορία στους δικούς τους ανθρώπους.
Μάλιστα.
Πολλές κοινότητες έχουν εξαφανιστεί λόγω της κρίσης. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινότητες όπου πλέον οι συναντήσεις γίνονται σε σπίτια, επειδή.
Είναι τόσο λίγοι που χωράνε στα σπίτια.
Ναι, ναι, ναι. Όχι ότι μόνο είναι τόσο λίγοι που χωράνε στα σπίτια. Ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουν ένα γραφείο ούτε των 100 ευρώ, ας πούμε, το μήνα.
Ναι, ναι. Γιατί προφανώς δεν λειτουργεί καλά η συλλογικότητα ώστε να έχουν όλοι το μεράκι και το. Να πει πάμε παιδιά να πιάσουμε γραφεία, να το κάνουμε στέκι, να κάνουμε πράγματα.
Ναι,
θέλει
αυτό,
μια ανάταση ψυχής για να γίνει αυτό.
Αλλά από την άλλη δεν υπάρχει υποστήριξη. Όταν βλέπουμε στο εξωτερικό ότι υπάρχει σαφής, ας πούμε, σχεδιασμός ότι υποστηρίζονται αυτές οι οργανώσεις από κάποια σημαίνα ταμεία, εδώ αυτό δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Αυτό ήθελα να πω σαν διαφορά. Το ότι αν υπάρχει θέληση και διάθεση, φυσικά όποτε υπάρχουν προβλήματα, όταν ο κόσμος έχει προβλήματα, μαζεύεται για να τα λύσει. Αλλά το ζήτημα είναι. Εάν θα καταφέρουν να σκεφτούν αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουν κοινά προβλήματα για να τα λύσουν όλοι μαζί.
Σωστό είναι αυτό. Εντάξει. Και χωράει παντού αυτό που είπες. Η δικιά τους την ευθύνη που κάποια στιγμή την εντόπισε στο θέμα της ένταξης. Πού θεωρείς ότι οφείλεται δηλαδή? Εντάξει.
Ευθύνης ναι. Πιανού.
Και εγώ αν πάω ρε παιδί μου τώρα ξαφνικά και τα φροντίξω όλα και πάω ξέρω εγώ στην Αμερική. Προφανώς θα αντιμετωπίσω τα.
Ακριβώς. Σε
καινούργια προβλήματα.
Σε οποιαδήποτε καινούργια χώρα πάμε.
Ναι, είναι ένα άλλο περιβάλλον, άλλες συνθήκες.
Ακόμα και με την πρώτη μέρα να μας δίνει την ηθαγένεια της χώρας, τα προβλήματα είναι προβλήματα. Δηλαδή, από το πιο μικρό που θεωρείται για κάποιον ο οποίος είναι γηγενής αυτονόητο, που για τον άλλον δεν είναι αυτονόητο, πρέπει να το διδάξεις, μέχρι και τα πιο πολύπλοκα προβλήματα που υπάρχουν.
Πάντως πρέπει να είσαι ανοιχτός. Δηλαδή, αν θέλεις. Όντως κάποια στιγμή να σταματήσουν τα προβλήματα και να γίνει πιο εύκολη η καθημερινότητά σου, πρέπει και ο ίδιος να είσαι ανοιχτός.
Να είσαι ανοιχτός, αλλά να είναι και.
Να είναι και το έξω πλαίσιο, το συζητώ.
Δηλαδή η πλειοψηφία πρέπει να είναι αυτή ανοιχτή. Συνήθως. Δηλαδή η μειοψηφία κατά κάποιον τρόπο δεν έχει και πολλά κλειδιά στο χέρι της.
Ναι. Να είσαι ανοιχτός να πάρεις.
Να είσαι ανοιχτός να πάρεις.
Αυτό είναι. Mm-hmm. Τουλάχιστον. Και να. Γιατί... Μπορεί να υπάρχει δόσιμο, λέω ανάλογα τη χώρα, ρε, mm-hmm. και εσύ να μην είσαι ανοιχτός να πάρεις όμως.
Γίνεται γι' αυτό. Αν και συνήθως στις χώρες όπου υπάρχει δόσιμο, ή ακόμα και στην Ελλάδα, στις περιπτώσεις που υπάρχει προσφορά, πιστεύω ότι οι περισσότεροι καταφέρνουν να, mm-hmm. να την αξιοποιούν τουλάχιστον κατά κάποιον τρόπο.
Ωραία, ευτυχώς.
Η μόνη διαφορά είναι τη διαφορά της πληροφόρησης. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι η πληροφόρηση.
Αν δεν δούμε κάτι συμβάλλουμε και με αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι να
ναι,
πω.
Σωστό αυτό.
Λοιπόν, κάτι είχες, μου λέγες έξω, ένα κομμάτι που ήθελες να το αναφέρεις και να βάλουμε τη βάση. Α, για τους διαμεσολαβητές μου λέγες. Και επίσης κάτι που ετοιμάζει ο Δήμος Αθήνας. Να πούμε και αυτά, γιατί κοντεύουμε.
Κοντεύουμε ακριβώς. Βασικά λέγαμε ότι όσον αφορά στην υγεία, ότι ένα από τα θετικά πράγματα τα οποία υπήρξαν, ας πούμε, και μου είπες ότι κάνετε και μια κομπή αυτό το θέμα.
Κάναμε ειδική, ναι.
Για διαπολιτισμούς μεσολαβητές, ναι. Ότι βοηθάει στην πρόσβαση της υγείας και σε δομές υγείας και όχι μόνο των μεταναστών και ειδικά αυτών οι οποίοι για διάφορους λόγους ή δεν ξέρουν τη γλώσσα ή δεν ξέρουν και το σύστημα και φυσικά ακόμα και να ξέρει τη γλώσσα δεν μπορεί να μιλάει με ιατρικούς όρους. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διάβλος επικοινωνίας έτσι ώστε για να διευκολύνεται η σχέση. Και μάλλον η αλληλεπίδραση μεταξύ ιατρονοσηλευτικού προσωπικού με τον ασθενή. Το άλλο το οποίο όσον αφορά τους Δήμους ήταν ότι στο προηγούμενο ΣΕΜ, δηλαδή ας πούμε π.χ. το ΣΕΜ.
Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, να λέμε.
Αν και λίγα λειτουργούν γενικότερα.
Το
αλλά...
ξέρω. Να σου πω, κάναμε επίσης ειδική εκπομπή για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών. Ήταν εδώ από το Δήμο, δεν θυμάμαι το όνομα, τέλος πάντων. Και λέγαμε ότι ναι, πολύ λίγα λειτουργούν σε πολύ λίγες πόλεις.
Τουλάχιστον στην Αθήνα λειτουργεί και λειτουργεί καλά. Εντάξει, σας τα είπε ούτως ή άλλως πώς λειτουργούν, αλλά δεν χρειάζεται να μπούμε καν σε αυτές τις διαδικασίες. Απλά ότι μας είχαν κάνει μια ενημέρωση όσον αφορά τα δημοτικά ιατρία, ότι πλέον θα είναι και πιο λειτουργικά και θα είναι, δεν θα βλέπουν διαχωρισμούς. Αυτούς που λέγαμε πιο πριν εμείς, ότι αυτός έχει αυτό το χαρτί, έχει πώς το λένε, είναι με άσυρο,
ναι,
είναι χωρίς, είναι έγγραφο και χωρίς.
Λίγο όπως τα, κοινωνικά ιατρία.
Ακριβώς, σαν τα κοινωνικά ιατρία, όπου όλος ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει για τουλάχιστον μια πρωτοβάθμια περίθαλψη να την χάνει.
Ωραία, ωραία. Άντε να το δούμε και αυτό σύντομα. Θες να κλείσουμε και με κάτι για τη δεύτερη γενιά και για την κοινωνική ένταξη, μία... Δηλαδή, αν θα σου ζητούσαν μία φράση, ρε παιδί μου, προς εμάς, τους συμπολίτες, γιατί συμπολίτες είμαστε. Αν αυτό λέγεται ηθαγένεια ή λέγεται επικότητα ή δεν μας ενδιαφέρει,
τίποτα,
είμαστε συμπολίτες. Τι θα έλεγες, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας?
Είναι ότι, βασικά, σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε, αλλά από τα πιο βασικά είναι ότι εκτός... Εννοείται ότι να βγει ο νόμος για να πάρουν την ηθαγένεια, αλλά εκτός αυτού να γίνει η σωστή προφορία, τι σημαίνει η ηθαγένεια, και αυτά τα άτομα να αγκαλιαστούν και από τους δύο θεσμούς, είτε και από την κοινωνία και από την πολιτεία, έτσι ώστε να γίνουν, να προσφέρουν και αυτοί.
Ωραία, οπότε δεν
ξέρω. Να μην νιώθουν ότι πήρα μια ηθαγένεια που μοιάζει με άδεια διαμονής αορίστου. Αυτό.
Ωραία.
Να νιώσει αυτή την ένταξη, ότι έχει γίνει πολίτης.
Δεν ξεχνάμε ποτέ λοιπόν ότι δεν είναι μόνο θεσμική ένταξη, είναι και κοινωνική. Αυτό είναι το ζήτημα. Και κάπου εδώ αφήνουμε τον κόσμο, τον χαιρετούμε. Μαχμούντ.
Ναι, ναι.
Τον ευχαριστούμε για την υπομονή του. Έχασε σήμερα τον Χρήστο, τον Δασκαλόπουλο. Είχε πολίτες του κόσμου όμως.
Ακριβώς.
Ελπίζω να ήμασταν καλά. Τα λίγα τραγούδια που βάλαμε, εντάξει, καλά ήτανε. Θα κλείσουμε τώρα με ένα ακόμη. Γεια και χαρά, καλό υπόλοιπο βράδυ λοιπόν και σε εσένα και στους ακροατές μας.
Επίσης όλους.
Από τον Νίκο τον Πετσιμία που ήταν στον ήχο, από τον Παντελή τον Δαβανέλο που ήταν στο τηλέφωνο, από την Τίνα Πατσιά που ήταν στο μικρόφωνο. Χαίρετε.
Sacrifice. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing.